Gepleýär Azatlyk Radiosu efirde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Türkmen türmelerine ýitenleriň hatarını azalýanlardan ýene de biri Vietnam owudy nöpe türmesini aradan çykdy. Bu barada Kronika Türkmenistan neşri öz çeşmelerine salgylanyp habar berýär. Neşirin maglumatlarına göre Türkmenistan'ın Öňkü Milli Howpsuzlyk Komitetiniň derňe bölümünün öňkü başlygy Beýmurat 30 fevralyň başyna aradan çykdy. Merhumyň jansyz bedeni onuň garandaşlaryna berildi we Kronika Türkmenistan'ın çeşmeleriniň maglumatyna göre onuň bedeni 45 kilogram gelipdir. Neşir 30-nji 2002-nji ýylda 25 ýyl türme tutulugyny hökm edilenini ýatlaýar. Şeýle-de Kronika Türkmenistan'ın habaryna olary diýer görkezin atly adam hukuklary boýunça halkara kampaniýanyň maglumatlaryna salgylanyp, 30 Beýmurat Saparbaýewçiň daşy vilayetine doğulunluğu aydılar. Ol 90-njy ýyllaryň ortalaryna Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Komitetiniň derňe bölüminiň başlygynyň orunmasary, takminan 1997-nji ýyldan başlap Milli Howpsuzlyk Komitetiniň derňe bölüminiň başlygy bolup işleýär. 30-njy harby çini polkownik bolup ol 2001-nji ýylyň 16-njy ýanwaryna Türkmenistanyň baş prokurorunyň birinji orunmasary wezipetine bellenýär. 2001-nji ýylyň 9-njy iýulunda Lewap welaýatynyň häkiminiň birinji orunmasary Lewap welaýatynyň harby we kanun goraýjy edaralarynyň koordinasiýa geňeşiniň başlygy wezipelerini işleýär. 2002-nji 2 aprelini Otudov Türkmenistan'ın Milli Hukukçuluk Komitesi'ne işleyen dövrüne işte veren düyüplü kemçilikler için işten boşadılar. Harbi Çin'i ve devlet tilaları izin alınıyor. Türkmenistan'ın hakimiyetleri şu vaqda çenli 15 yıl qovrak mundanın 2000-nji ýylda bolan hadisalar bilen bağlı tutuk edilen onlar çyraýatyň saklanylan yerleri we ykbarlary barada maglumat bermäni gelýär. Halkary guramalary olary zorlukly ýitirmedilmegiň pidalary hasaplaýar. Geçen aýyň aýagynda azatlygyň çeşmesi direktiw ýitenleriň sanyny ulyna azalýan ýene bir tutuk ykbarlary barada maglumat berdi. Çeşme 2016-njy ýylyň awgust aýynda Garabogoz şäherinde Konstantin Şihmuratowyň hut özüni görenligini, olary prezident Saparmurat Niýazowyň janyna kastetmek finansgynny aýplanyp ömürlük tutuk edilen Türkmenistanyň ozalky wice premieri Boris Şihmuratowyň inti Konstantin Şihmuratowyň öz sözlerine göre onuň ol ýerde sürgünlükde ýaşaýanyny habar berdi. Azatlygyň türkmen hökümetindäki bir çeşmesi Konstantin Şihmuratowyň ýa-da 2002-nji ýylyň noýabr wakalary bilen ilteçikli tutuk edilen islenlik adamyň owudan nepäniň ANT-2 ceza koloniýasynyň daşarda bolmak ähtimallygyny şüpheli garaýanyny aýtdy. Şeýle-de ol Vietnam owudan nepäniň ýapyk bölümine bary ýogy sanagly adamyň galanyny habar berdi. Olorun ählisi Odon Nepe'nin ikinci bloğuna saklanýar, ýogsa dol ýerde saklanýan 40-dan gowrak adamyň sany şunça ýylyň dowamyna 10-dan hem azaldy. Men şu wagtda çenli ol ýerden bir diýeri çykypdyr diýip eşitmedim. Olorun ykbalyndyň iň uly çözüp bilýär. Egerde onu Konstantin Şihmuratow gören bolsalar, gaýtalaýar, munyň şeýle bolmak ähtimallygy gatyp ýet. Bu diýmeklik iň ulynyň rehimlilik tutgoýunyň tutanlygyny alamatlandyrýar. Munyň hem şeýle bolmak ähtimallygy tas nolu deňlip anonim şertde çykyş eden Türkmenistan resmini ýetdi. Olor diýer görkezin kampaniýasy we Konstantin Şihmuratowyň garandaşlary onuň Garabogozda sürgünlükde bolmak ähtimallygy barada peýda bolan maglumatlary ret edýärler. 2016-njy ýyldan soňky döwürde zorlukly ýitirmedilmeleriň pidalarynyň sanawyndaky adamlaryň bir näçesiniň ykbaly belli boldy. Olaryň jesetleri garandaşlaryna jaýlamak üçin berildi. 2017-nji ýylyň ýanwaryna Ferhet Gullunyň ozalky başlygy Türkmen Türmiýewiň jeseti garandaşlaryna berildi. Türmiýew hem Edir Otuzow ýaly 2002-nji ýylyň aprelinde işden boşadyryp harby çynlardan mahrum edilipdi. Şeýle-de 2016-njy ýylyň iýulunda we awgust Gustunny türmede aradan çıkan ozalky türkmen çynowniklerinin ikisinin ýagny Ana durdy Ana Sahiyetowyň we Wekil Durdyýewiň jesetleriniň garandaşlaryna berilendigi mälim boldy.